Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 23-27 sentyabr kunlari Ukrainaning Rossiya tomonidan egallangan Xerson va Zaporojye viloyatlarida hududlarning Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi bo'yicha referendumlar o'tkaziladi. Xerson viloyati ma'muriyati rahbari rossiyalik harbiylar tomonidan tayinlangan Vladimir Saldo mintaqaning Rossiya tarkibiga kirishi bo'yicha referendum o'tkazish sanalarini ham tasdiqladi. Ular 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Aksar qismi rossiyalik harbiylar nazoratida bo'lgan Zaporojye viloyatida ham xuddi shu sanalarda referendum o'tkazilishi rejalashtirilgan. Avvalroq Ukrainaning Donbas mintaqasida tashkil qilingan tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarida ham Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazilishi ma'lum bo'lgandi. 19 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi tomonidan tan olingan, tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining jamoat palatalari respublikalarning Rossiya tarkibiga qo'shilishi bo'yicha referendumlarni zudlik bilan o'tkazishga chaqirdi. Ularning rahbarlari referendumga tayyorgarlikni sinxronlashtirishga kelishib oldilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.